Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanija, Mirne Sadiković i Biljane Jovićević. Petak, 16. septembar, u vijestima dana izgleda ovako. Kosovski carinici i policajci zajedno sa Euleksom od jutros na prijelazima Brnjak i Jarinje. Savjet bezvjednosti Ujedinjenih nacija podijeljen oko situacije na Kosovu. Na graničnom prijelazu Merdare dozvoljen uvoz robe iz Srbije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo carinski pečat Kosova. U Poljskoj sastanak ministara financija Europske unije o planu za rješavanje dužničke krize. Sud u Ugandi za teroristički napad izrekao presude od 25 i 5 godina zatvora. U Australiji izbio požar u tvornici hemikalija, otrovni dim se širi Kamberom. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama čućete sa lica mjesta kakva je situacija na granici Srbije i Kosova. Kako su u Bosni i Hercegovini sve otvorenija namještanja konkursa u državnim institucijama, a u Hrvatskoj, nakon curenja detalja iz istrage o crnim fondovima HDZ-a, otvoreno je pitanje da li je to previše važna priča da bi ostala neobjavljena ili zakon treba da vrijedi jednako za sve. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovski carinici i policajci zajedno s pripadnicima pravosudne misije UN-a Eulex raspoređeni su od jutros na graničnim prijelazima na sjeveru Kosova, izjavio je kosovski premijer Hašim Tači. On je informisao vladu Kosova da je akcija odlaska pripadnika policije i carine Kosova na prijelaze Brnjak i Jarinje uspješno okončana i pozvao građane da sačuvaju mir i red.
Proces implementacije operacionog plana jutros je počeo uspješno. Kosovski carinici i policija zajedno sa Eulexom i KFOR-om sada su na oba granična prelaza. Dozvolite mi da u ime vlade Kosova pozovem Beograd da se i konačno odrekne razočaranih napora, da destabilizuje region i da jednom zauvek prihvati činjenicu da je Kosovo nezavisna i suverena država.
Izjavio je kosovski premijer Hašim Tači. Portparol vlade Srbije Milivoje Mihajlović saopštio je da vlada prati i kontroliše situaciju na Kosovu i pozvao Srbe na sjeveru Kosova da mirno protestuju.
Srbi na sjeveru Kosova treba da ostanu mirni, da mirno izražavaju svoj protest, da budu jedinstveni, da izbjegavaju incidente i da ne nasjedaju na provokacije.
Rekao je portparol vlade Srbije Milivoje Mihajlović. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija je iskazalo duboku podijeljenost povodom napetosti na Kosovu. Rusija je osudila namjeru Prištine da učestvuje u kontroli prijelaza prema Srbiji. Vijeće sigurnosti se nije složilo o zajedničkom saopštenju jer su Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija podržale namjeru vlade Kosova da preuzme kontrolu granice. Njemački ambasador u UN-u Peter Witting zatražio je da Beograd i Priština ublaže izjave, smanje napetost i dijalogom riješe probleme. Na graničnom prijelazu Merdare kosovski carinici od 12 sati dozvoljavaju uvoz robe iz Srbije prvi put od 20. jula kada je kosovska vlada zabranila uvoz. Prema riječima šefa te carinske ispostave Škeljzena Osmanaja, preko tog prijelaza u toku dana prešlo je 5 šlepera sa žitom iz Srbije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o prihvaćanju carinskih pečata dostavljenih od UNMIK-a Kosovo svim potpisnicama CEFTA sporazuma, saopštila je služba za odnose s javnošću predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za provedbu ove odluke predsjedništvo je zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i upravu za direktno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Predstavnici tužilaštva Srbije i Bosne i Hercegovine danas u Beogradu usaglašavali završni nacrt sporazuma o ustupanju dokaza u predmetima ratnih zločina, koji bi mogao biti potpisan 15. oktobra u Hagu, kako je najavio zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić.
Prema se završni draft, 15. oktobra je odgovor u Hagu, ali to zavisi od Bramerce i od gospodina Repa, američkog ambasadora za ratne zločine. Kada oni usklade svoje termine, Bosanci, mi bit ćemo spremni, mislim, već danas.
Rekao je zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Regionalna saradnja je od ključne važnosti za suđenje odgovornima za ratne zločine pred nacionalnim pravosuđima, pomirenje i pravdu za žrtve. Ocijenjeno je danas na konferenciji o suđenju za ratne zločine održanoj u Beogradu. Direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić rekla je otvarajući skup da je cilj konferencije da pozove vlade i državne institucije da podrže suđenja za ratne zločine kao najvažniji instrument za suočavanje s prošlošću. Na konferenciji je ocijenjeno da suđenja traju dugo, da su istrage manjkave, a optužnice selektivne. Nataša Kandić istakla i važnost zaštite svjedoka u suđenjima za ratne zločine.
Hoćemo da istaknemo koliko je važno ohrabriti svjedoke oštećene da učestvuju u suđenjima za ratne zločine. Ali ono što je najvažnije, a to je ohrabrivanje pripadnika policije i vojske da svjedoče u suđenjima za ratne zločine o počinjenim krivičnim delima od strane pripadnika vojske i policije. Mi još uvijek živimo u vrijeme zaštite visokih oficira policije i vojske. Taj trenutak ne može beskonačno da traje.
Bila je to Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić ocijenio je danas u Banja Luci da sve zemlje regiona zajednički treba da se kreću ka Evropskoj uniji. On je u razgovoru s predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem razgovarao i o sporazumu o dvojnom državljanstvu između dvije zemlje, koji bi, kako kaže, trebalo potpisati što prije. Igor Radojičić podsjetio je na prepreke zbog kojih ovaj sporazum još nije potpisan.
I imamo vrlo čudnu situaciju da između Bosne i Hercegovine i Crne Gore nema političkih problema, ali dok sa Hrvatskom i Srbijom postoje sporazum i o dvojnom državljanstvu, upravo sa Crnom Gorom taj sporazum je onemogućen tadašnjim vetom gospodina Silajđića.
Izjavio je Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Poljskoj se danas održava sastanak ministara financija Europske unije koji će pokušati da izrade plan za rješavanje dužničke krize. Zbog straha da bi se europska kriza mogla proširiti izvan Europe, europskim ministrima na sastanku se pridružio i njihov američki kolega Timothy Geithner. Ministri su najavili da će odluka o daljoj pomoći Grčkoj biti donesena u oktobru. Europski komesar za ekonomsku i monetarnu politiku Olli Rehn.
Tehnički odluku o novoj pomoći za Grčku možemo donijeti do polovine oktobra, a da li će Atina dobiti dalje tranše pozajmica, zavisi samo od njene volje i rješenosti da preduzme dogovorene korake u stabilizaciji javnih financija, obavi strukturne reforme i krene u privatizaciju.
Izjavio je europski komesar za ekonomsku i monetarnu politiku Olli Rehn. Sjedinjene Američke Države pozvale su svoje državljane da odmah napuste Siriju, ističući da negativan stav prema strancima u toj zemlji postaje sve izraženiji. Američki State Department apelovao je na državljane Sjedinjenih Američkih Država da napuste Siriju dok je još moguć komercijalni saobraćaj. Sud u Ugandi osudio je danas na 25 i 5 godina zatvora dvojicu muškaraca koji su priznali krivicu za terorističke napade u Kampali u kojima je u julu 2010. godine poginulo 76 ljudi. To su prve presude izrečene na suđenju optuženima za terorističke napade 11. jula 2010. godine koji su bili najsmrtonosniji u istočnoj Africi od napada na američke ambasade u Nairobiju i Dar es Salaamu 1998. godine. Kineski organi bezbjednosti uhapsili su gotovo 2200 kriminalaca i rasturili 270 mafijaških bandi u akciji koja je istovremeno provedena u 11 provincija. Kako je saopštilo Kinesko ministarstvo javne bezbjednosti, riječ je o akciji koja se vodi protiv korupcije, kockanja i drugih aktivnosti koja se pripisuje bandama. 5 zatvorenika izgorjelo je kada se zapalio zatvorski kombi u centralnoj Turskoj, javila je novinska agencija Anadolia. Lokalni zvaničnik u gradu Pinarbasi u pokrajini Kajzeri, Mehmed Ozel, rekao je da se vjeruje da je plamen započeo u motoru i brzo zahvatio cijeli kombi. Vojnici snaga koje su bile ispred nisu bili u stanju da otvore zaključana vrata na zadnjem dijelu kombija gdje su se nalazili zarobljenici. U tvornici hemikalija u industrijskom dijelu Kambere izbio je požar, a otrovni crni dim širi se glavnim gradom Australije. Požar je izbio oko ponoći po lokalnom vremenu, iako su ga uspjeli staviti pod nadzor do 2 sata ujutro. Vatrogasci nisu mogli nastaviti s gašenjem zbog snažnih eksplozija. Vatrene kugle dizale su se i do 200 metara u vis, a otrovni crni dim krenuo je prema središtu grada. Monsunske kiše, poplave i blatna klizišta odnijeli su od jula najmanje 98 ljudskih života na Tajlandu, uključujući i francuske turiste, saopštile su danas tajlandske vlasti. Poplave u 29 od 76 tajlandskih provincija uništile su ili oštetile više od 300.000 kuća. Oko 1,3 miliona hektara obradivog zemljišta nalazi se pod vodom. Australska policija saopštila je da su napravili najveću zapljenu kokaina u historiji australske države Victoria, pošto su presreli pošiljku vrijednu 200 miliona australijskih dolara u isporuci koja je stigla iz Brazila, saopšteno je u Melbourneu. 3 osobe su optužene za uvoz narkotika nakon sinoćnje racije u Melbourneu, jedan Australijanac i 2 kineska državljana. Izvršni direktori tri najveće evropske energetske korporacije i ruskog Gazproma potpisali su danas ugovor o osnivanju kompanije Južni tok Transport AG, saopštili su iz izvršnog odbora projekta Južni tok. Ukrajinski premijer Viktor Janukovič predložio je da gasovod Južni tok, koji je projekat ruskog Gazproma, umjesto ispod Crnog mora ide preko teritorije Ukrajine. Za kraj još jedan kratak pregled vijesti. Kosovski carinici i policajci zajedno sa Euleksom od jutros na prilazima Brnjak i Jarinje. Vijeće sigurnosti UN-a iskazalo podijeljenost oko situacije na Kosovu. Na graničnom prilazu Merdare dozvoljen uvoz robe iz Srbije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo carinski pečat Kosova. U Beogradu održana regionalna konferencija o suđenjima za ratne zločine. U Poljskoj sastanak ministara financija Europske unije, koji će pokušati da izrade plan za rješavanje dužničke krize. Sud u Ugandi za teroristički napad izrekao presude od 25 i 5 godina zatvora. Kineski policajci uhapsili 2200 kriminalaca u akciji provedenoj u 11 provincija. U Australiji izbio požar u tvornici hemikalija, a otrovni dim se širi Kamberom. Na Tajlandu u poplavama život izgubilo 98 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti u izboru Mirne Sadiković slijede naše teme dana. Čuli ste već. Pripadnici Euleksa i kosovske policije i carine preuzeli su u petak ujutro granične prijelaze Jarinje i Brnjak na sjeveru Kosova. Portparol vlade Srbije Milivoje Mihajlović sa druge strane saopštio je da vlada prati i kontroliše situaciju na Kosovu i pozvao Srbe na sjeveru Kosova da mirno protestuju, što oni uredno kao radnu obavezu izvršavaju. A kako je na licu mjesta, čućete u reportažnom zapisu kolege Miloša Teotorovića, kojem su lokalni Srbi, osim zašto protestuju, pokušali objasniti ko stoji iza svega i u kakvoj su vezi sjever Kosova i rat u Libiji.
Od ranog jutra helikopteri KFOR-a prebacuju carinike na prelaze Brnjak i Jarinje na severu Kosova. Prilaze punktovima sprečavaju na jednoj strani vojnici KFOR-a, a na drugoj lokalni Srbi. Nešto posle 8 sati KFOR-ovci pokušavaju ponovo da razvuku bodljikavu žicu na prilazima Brnjaku, na šta druga strana odgovara istovarivanjem kamiona punih šljunka na sred puta.
I sad smo noća smo ovdje preboravili, evo vidite, bacamo ovdje ovaj zemlje da se zatvori ovaj bud, da oni ne mogu da prilaze. A šta oni sad prenose? Da li prenose ljudstvo ili hranu i šta ja znam?
Mora da se branimo na način kakav je dostojan srpski, druge nam nema ništa i nadam se da ćemo uspjeti u tom.
Evo ja sam radnik osnovne škole Petar Kočić u Brnjaku. Tu radim 35 godina. Nijednog momenta mi ne pada na pamet, bez obzira ovo što vidim, ove njihove avione, debelo sam ubeđen da ćemo ovakim načinom, organizovanim našim akcijama, ali mirnim putem, sigurno uspjeti i ovaj njihov plan će propasti. Amerika će brzo da propadne, verujte vi mene.
Ova sila koja dolazi, računamo da će i njihovo popustiti i da ćemo odneti pobedu. Moramo mjesecima, danima sedati ovdje. Oni nek pokušaju da nas gaze, ali neće uspjeti.
Selo Zupče.
Što bežite, bre?
Ne, dobro. Možemo vas da zamolimo?
Ne. Tokom čitave noći i jutra meštani blokiraju oba pravca puta u namjeri da spreče eventualni prolaz vozila KFOR-a ka Brnjaku. Srpske zastave, logorske vatre, kamioni, autobusi na putu, masa ljudi na ulicama. Kažu, spremni su da idu do kraja.
Tadi se zvao i Eulex i ne znam sve, nekih vodi kod njega. Ovo je haos.
Ako krenu da postavljaju carinike?
Nećemo da dozvolimo po ceni života. Po ceni života nećemo da dozvolimo, sigurno. I nemoj da izvrću te krivo ovaj, krivo onaj, nego su krivi gore u vrhu. U vrhu su krivi.
Gde u vrhu?
Pa u Beogradu. Samo nam još gore prave. Oni zatvaraju oči i da bude onaj Rus lepo rekao, da budu oni veći Srbi od nas.
Atmosferu vidite. Narod je uzbuđen, ima razloga za to, ne želi da nas oduzmu od majke, a da nam se predaju maćahe. Jer vi znate, maćaha je uvek nešto teže od majke. Straha ima, sigurno. I normalno je da ima strah u ovoj situaciji.
Prelaz Jarinje. Početkom avgusta spaljen, od jutra 16. septembra blokiran. Oko podneva nad jučerašnjom punktu zid od šljunka visine nekoliko metara iza koga se naziru tek šlemovi na glavama vojnika KFOR-a u oklopnim vozilima. Na prelaz se dolazi organizovano, u toku dana to je radna obaveza svih zaposlenih u srpskim institucijama na severu, a noću za dežuranje na barikadama su zaduženi isključivo muškarci.
Kakva su vam očekivanja? Danas je dan kad su Euleksovi carinici došli, bez obzira na sve. Šta mislite, šta će biti dalje?
Nije da popustamo reći. Nije da drugu državu nema nego ovoj i ovaj. Nije dalje ne idemo. A davde, ako pokušaju da nas pobiju, nek nas pobiju za primjer, nek vidi ceo svijet, a neko će druga zemlja, druga država da se oslobodi ove ovaj napasti, ove Amerike i Albanaca.
Bili smo od 11 sati ovde, sad evo zatvaraju kamionima šljunkom. Eto, čekamo šta će da bude. Po dobro raspoloženje, eto vidite da mi moraš ovde da čekaš ceo dan. Krenuli smo da ručamo, pa će opet da se vratimo. Mirano, mirano.
Koliko dugo?
Sad zavisi od njih, ako nas napadnu, da će biti drugačije. Mora biti drugačije, jer mi ne damo vamo i gotovo.
Vraćamo se u severni deo Kosovske Mitrovice. Nakon što je sever u potpunosti blokiran, gradu ponovo prete nestašice.
Ovde sam udata i radim, ali iskreno da vam kažem, ja sam iz Srbije i vrlo mi je neprijatno ovde i tako da stvarno ne znam, baš mi je sve ovo neprijatno. Plašim se zbog zatvaranja granica, zbog svega toga i tako. Verujte mi da ne znam kako ćemo se snaći. Ne znam, iskreno ne. Pogotovo za mlijeko, za hranu, imam bebu, ne znam.
Istovremeno ministar u vladi Srbije Goran Bogdanović, jedini beogradski zvaničnik koji je dan proveo na Kosovu, razgovarao je sa Mitrovčanima.
Imamo Srbe koji na miran način dostojanstveno pružaju otpor takozvanoj kosovskoj nezavisnosti i ne dozvoljavaju da na bilo koji način kosovski carinici i kosovska pogranična policija pokaže na bilo koji način državu Kosovo.
Ipak, grad je prazniji nego inače. Radnje, restorani, banke, škole i fakulteti normalno rade. Glavni most koji povezuje južni i severni deo grada potpuno je blokiran za saobraćaj. Svi sa kojima smo razgovarali imaju samo jednu temu.
To je Amerika zakula sve. Amerika, jer Amerika duguje Libiji 480 milijarde, a sad Libiju ugnjetava. Amerika, Francuska, Italija.
A što mislite da to ima veze sa severom Kosova?
Ima veze. Amerika zakuvala sve.
Ma, atmosfera je više nego stravična, znači napeta je, puna je psihoze, puna je straha, neizvesnosti. Tako da mislim da su tu poslali dupli aršini, da završimo ovim, da je sav zakon i pravne norme i regule za jedan deo čovječanstva, a da sve ostalo za Srbiju.
A raspoloženje kod Srba u Mitrovici?
Pa, raspoloženje tako kako je, mi ćemo ostati ovdje. Ja ipak mislim da je srpski narod Feniks, pa ako treba iz pepela ćemo nikati.
Iz Kosovske Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Jasmina Šćekić i Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Najveći broj konkursa za posao u državnim institucijama u Bosni i Hercegovini je namješten. U to su se uvjerili mnogi koji su bez veze, porodičnog ili stranačkog uticaja pokušali da se zaposle. Da se namještaju konkursi nedavno je priznao i zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine, a u nevladinom sektoru kažu da nakon toga očekuju reakciju tužilaštva. Marija Arnautović ima detalje.
Namještanje konkursa za posao i zapošljavanje državnih službenika i namještenika na osnovu rodbinskih veze ili partijske pripadnosti javna je tajna u Bosni i Hercegovini. Lanac šutnje koji traje godinama odlučio je da prekine zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasmović, koji je javno progovorio o namještenom konkursu raspisanom za 5 mjesta u ovom ministarstvu. On je naime zbog toga direktoru Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine podnio pisani zahtjev za poništenje rješenja o imenovanju komisije za provođenje postupka postupka prijema državnih službenika u tom ministarstvu. Konkurs je raspisan u maju ove godine, a Kasmović tvrdi da ima čvrste dokaze da je 5 kandidata dobilo pitanja na koja će morati da odgovaraju pred komisijom.
Imam čvrste argumente i dokaze na osnovu kojeg tražim od agencije da obustavi tu nepravdu prema ostalim. 200 i nešto ljudi će se maltretirati, dolaziti u Sarajevo, trošiti pare. Jednostavno htio sam da zaustavim to blamiranje i da u državne institucije se primaju najbolji, a ne oni koji nekom odgovaraju.
Tanja Mandić, Manuela Stjepanović, Ana Drmić, Jasmina Putica i Mithat Čolaković prema tvrdnjama zamjenika ministra financija bit će primljeni na mjesta predviđena konkursom. Ostalih 200 kandidata, koliko ih se prijavilo za te poslove, uzalud će doći na testiranje.
Ti 5 ljudi su dobili, znači, pitanja od konkursne komisije, jedino će oni moći da prođu. Da li se radi o mitu, da li je to platio neko radno mjesto, da li je nepotizam, i ovo, to je stvar istražnih organa da odrade, a ja sam objelodanio te dokumente koje sam imao.
Ono o čemu se godinama govori među onima koji bezuspješno traže posao u državnim institucijama sada je javno potvrđeno. Naša sagovornica, koja je željela da ostane anonimna, na različite konkurse javila se čak 200 puta. Za sve kao potvrdu ima isti toliki broj odbijenica pristiglih poštom.
Pretežno su to konkursi bili na razini državnih službi, ali naravno tu je bilo i privatnog sektora, privatnih firmi.
Pravni je fakultet završila u roku sa visokim prosjekom i obično je, kaže, bila među boljim kandidatima koji su dolazili na testiranje. U najlošijem sjećanju joj je, kaže, ostao jedan razgovor u kom je shvatila da joj za zaposlenje u stvari treba, kako je zovu, plava koverta sa novcem.
U jednoj državnoj instituciji gdje sam bila jedan od najboljih kandidata koji se razumije u tu oblast, dobila sam pohvalu čak od predsjednika komisije. Međutim, rekao je sve to u redu, je jako se dobar kandidat. Međutim, ono, znate, kao hokeru se prema drugoj članici komisije i svegnu ramenima, znači da nisam u svoju prijavu dostavila tu plavu kovertu, odnosno novčani sadržaj. To je nekako jako ružno izgledalo, čak uvredljivo, na način da je rekao da sve ispunjavam od znanja i dokumentacije, svega što sam dostavila, sve imam, ali nemam ono, znate, najbitnije.
I profesor istorije iz Banja Luke, Dušan Jokić, na konkursima za posao odbijen je oko 100 puta. Dosjetio se da od svojih i odbijenica njegovih prijatelja napravi izložbu i pokaže je Banja Lučanima. Poruka je bila jedna. Posao u Bosni i Hercegovini se ne može dobiti bez veze ili, kako Dušan kaže, štele. Naročito u prosvjeti, dodaje on.
Ja sam ono, uvijek sam predlagao da se u rodbinske veze uvede i odrednica štele. Dakle, štela od tetke, štela od prise i tako dalje. Mislim, sve je na mjesta. Da se ne lažem. Mislim, to ono, ko to tvrdi drugačije, taj onda ono, ili je baš
Slično iskustvo sa pronalaskom posla u državnoj službi imala i Jelena iz Sarajeva. Njoj je otvoreno rečeno da je konkurs na koji se prijavila namješten i da nema šta da traži među kandidatima.
Ja sam imala jednu situaciju, s obzirom da sam dugo radila u nevladinom sektoru i dosta smo sarađivali sa određenim ministarstvima i državnim službenicima. Jednu osobu iz tog ministarstva sam srela i rekla sam da sam aplicirala na poziciju pripravnika. Pitala sam otvoreno, recite mi, mogu li se nadati ili ne, je li to neka stela, imate li kakve informacije? Ta gospodin je rekao, stiglo je jako puno prijava i sve se već zna, nemojte uopšte nadati.
Namještanje konkursa za posao je veliki problem u Bosni i Hercegovini i Transparency International je primio veliki broj pritužbi na zapošljavanje putem ovakvih konkursa, kaže Srđan Blagovčanin iz ove organizacije. Bilo bi logično da se nakon istupa visokog zvaničnika Državnog ministarstva financija oglasi tužilaštvo, kaže Blagovčanin.
Dakle, da se pozove i taj visoki zvaničnik, ali i da se otvori istraga, dakle, takvim praksama, jer mislim da je postala zaista javna tajna i da manje više možete čuti građane da o tome otvoreno pričaju, ali da jednostavno imam situaciju u kojoj se ne otvaraju postupci i ne utvrđuje istraga i odgovornost. A imali ste veliki broj primjera, evo, ono što mi pada na pamet, jedan eklatantan primjer gdje, ne znam, za proces deminiranja bila tražena muzička diploma, takvih primjera, dakle, imate na pretek, ali kažem, diploma muzičke akademije, ono što je problem da su reakcije često veoma spore i veoma često potpunosti izostaje.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice, regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski mediji objavili su tajne iskaze iz istrage o Ivi Sanaderu koji govore da je crnim fondovima financirana kampanja aktuelne premijerke Jadranke Kosor 2005. i 2007. godine. Novinar koji je to objavio policiji nije otkrio izvor informacije čije objavljivanje je po zakonu zabranjeno. Hrvatska javnost je podijeljena. Je li to previše važna priča da bi ostala neobjavljena ili zakon treba da vrijedi jednako za sve? Eni Zebić.
Hrvatsko novinarsko društvo oštro je osudilo pozivanje novinara Večernjeg lista Josipa Bohutinskog u Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala USKOK kako bi im otkrio otkud mu tajni iskaz bivše računovotkinje HDZ-a iz istrage o Sanaderu da je 13 milijuna kuna, 1,8 milijuna eura iz crnog fonda HDZ-a plaćeno na ruke pjevačima i drugima u predsjedničkoj kampanji Jadranke Kosor 2005. i za parlamentarne izbore 2007. i da je aktualni glavni tajnik HDZ-a Branko Bačić uništio dokaze o tome. Bohutinski je odbio odati izvor i otišao kući. Za naš radio govori predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Ja sam razgovarao sa Bohutinskim, čini mi se da je on, barem za sada, jedini koji je poznan. I rekao mi je, doista su bili korektni, da je to kratko trajalo. Ovo sve što se objavljivalo i pisalo, svi ti novinarski prilozi su da kako od krucijalnog značenja, od interesa za javnost i nikakve istrage o tome tko je dao te informacije, tu nisu bitne. Preteže ovaj interes za javnost jer ovo što se sada događa oko crnih fondova HDZ-a, nelegalne predsjedničke kampanje Jadranke Kosor, to je zapravo hrvatski Watergate.
Mišljenja su u javnosti podijeljena, tako primjerice politički analitičar Damir Grubiša, blizak opoziciji, tvrdi da objava iskaza od interesa za javnost nije samo novinarska obveza, već prije svega dužnost.
Odgovorni mogu biti samo oni koji su obvezani da čuvaju tajnu, a ne predstavnici javnosti koji do tih tajni žele doći i dočepati se.
Nasuprot njemu, predsjednik Ivo Josipović tvrdi da zakon vrijedi za sve podjednako.
Ako u zakonu piše da je nešto tajna, onda to i treba biti tajna i to treba poštivati. Vi znate da postoje u zakonu i zaštitni mehanizmi koji štite novinare, prema tome, evo, pustimo nek se provodi zakon.
Ako se radi o istraživačkom novinarstvu, a neki tako razumiju postupak kolege Bohutinskog, onda za profesora etike u novinarstvu na Zadarskom sveučilištu Stjepana Malovića u izjavi za naš radio nešto manjka.
Ja kad bi se radilo o istraživačkom novinarstvu, onda bi očekivao da novinar koji je na neki način došao do tajnog dokumenta, kakav nije bitno, jesu mu ga ponudili, jel on ga iskopao, jel ga ukro, jel našao na cesti ili bilo kako, ali onda bi još novinar trebao napraviti nešto, još jedan izvor, još jedan dokaz, još nešto.
I on spominje aferu Watergate, ali u malo drugačijem kontekstu.
Ono što je rekao urednik kod Watergate afere, rekao, dečki, duboko grlo je čovjek koji mi vjerujemo, ali dajte mi još drugi izvor, jel? I mislim da bi se pravo novinarstvo očitovalo da je Bohutinski još nešto dao. Ja? Ovako je njemu neko doturio materijale i on je samo, ja se bojim, transmisija. Zašto je izabran on i zašto je Večernji list, to zna onaj ko ga je izabrao. Ja?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije poslušajte kako se u bosansko-hercegovačkim školama, osim po nacionalnoj osnovi poznatoj pod formulom dvije škole pod jednim krovom, djeca dijele i po financijskom statusu roditelja.
Direktorica sporne škole Lejla Dizarević kaže kako odluka o formiranju takozvanog elitnog razreda nikada nije donesena na nastavničkom vijeću, niti o njoj bilo raspravljano. Dodaje kako su djeca razdvojena zbog poboljšanja kvalitete nastave. Iako odbija navode o podjeli na osnovu socijalnog statusa, Tizarević priznaje kako su se u zasebnom razredu pod pritiskom roditelja ipak našlo većinom djeca imućnih roditelja.
Desilo se u petom razredu da je možda tu bilo malo više tih zvučnih imena.
Ovakva praksa nije nepoznanica ni u ostalim školama u centru grada, dodaje Dizdarević.
I to se radi, to je praksa, to nije nepoznanica, radi poboljšanje kvaliteta nastave. U Isak sam kovali, oni su to uradili, kad su reformirali odjeljenja, napravili nova, ta odjeljenja su najkvalitetnija te školske godine, najbolji su rezultat postigli.
Cijelu priču poslušajte u dokumentima dana, možete je pročitati na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom ćemo vas podsjetiti na najvažnije vijesti. Kosovski carinici i policajci zajedno sa Euleksom od jutros na prijelazima Brnjak i Jarinje. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija podijeljen oko situacije na Kosovu. Na graničnom prijelazu Merdare dozvoljen uvoz robe iz Srbije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo carinski pečat Kosova. U Poljskoj sastanak ministara financija Europske unije o planu za rješavanje dužničke krize. Sud u Ugandi za teroristički napad izrekao presude od 25 i 5 godina zatvora. U Australiji izbio požar u tvornici hemikalija otrovni dirce širi Kamberom. Toliko u polusatnom druženju u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata u našem programu između ostalog možete čuti. Zemlje regiona moraju intenzivirati procese za ratne zločine narednih godina. Argumenti za to kroz razne primjere često se vide upravo na suđenjima, kažu sudije.
Gde zaštićeni svedok pita jednog koji je odveo više stotina ljudi i umjesto na razmenu, oni su pobijeni. Pa čekaj, što ih niste razmenili? On odgovara, razmenili smo ih za one iz 1941.
Osim po etničkoj, djeca u Bosni i Hercegovini, kako ćete čuti, u školama se dijele i po finansijskoj osnovi, to jest socijalnom statusu roditelja. Osim što se to priznaje, imaju i objašnjenje.
I to se radi, to je praksa, to nije nepoznanica. Rad poboljšanja kvaliteta nastave. U Isak sam Kovalec, oni su uradili, kad su reformirali odjeljenja, napravili nova, ta odjeljenja su najkvalitetnija te školske godine, najbolji su rezultat postigao. Znači, vi morate ujednačiti odjeljenja po svemu, pa i po tom statusu.
Navode o formiranju posebnih takozvanih elitističkih razreda unutar javnih obrazovnih ustanova, građani Sarajeva komentiraju.
Malo sam na vijestima čuo, ono, ali ružno bi bilo na taj način djecu razdvajati.
Saga o crnogorskom autoputu izgleda da polako postaje nemoguća misija i još jedno obećanje koje je država olako dala građanima. Opozicija objašnjava zašto.
Vladajući političari lako posežu za obećanjima zbog toga što znaju da suštinski neće platiti veliku. Iako ta obećanja ne ispune.
Bosna i Hercegovina ima nekoliko zakona o sprječavanju konflikta interesa, pa ih je baš zbog toga lako zaobilaziti.
Tako je recimo ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj proveo gotovo cijeli svoj mandat pod zabranom Centralne izborne komisije, a da pritom ministarstvo u kojem je prvi čovjek nije uradilo ništa po tom pitanju.
Slovensko mladinsko gledalište na ovogodišnjem Bitefu predstavilo se predstavom Proklet bio izdajica svoje domovine.
Je tako lijepa.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Regionalna saradnja pravosuđa ključna je za procesuiranje svih ratnih zločina i to je osnovni preduslov za potpuno pomirenje nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji. Zaključili su predstavnici tužilaštava zemalja regiona na konferenciji u Beogradu. Zoran Glavonjić prenosi akcente.
Saradnja pravosuđa Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u procesuiranju ratnih zločina posljednjih godina je poboljšana, ali u domaćim suđenjima i dalje postoje brojni problemi, kao što su dugi procesi, loša zaštita svedoka, manjkave istrage, selektivne optužnice, niske kazne počiniocima i izostanak procesa odgovornim visokim policijskim i vojnim zvaničnicima, ocenili su učesnici skupa o ratnim zločinima koji je održan u organizaciji Fonda za humanitarno pravo. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine, rekao je da je jedan od osnovnih problema jak politički pristup pojedinim predmetima.
Apsolutno, nažalost, kako se desi neka procesna radnja, određeni predmet ima telme reakciju pre svega političkih struktura u nekim drugim zemljama i u našoj. Znači nismo mi ništa bolji od Bosne i od Hrvatske. Mislim da je upravo depolitizacija pravosuđa, pa predmeta ratnih zločina, svih drugih predmeta suštinska stvar da bi pravosuđe moglo da radi kako treba. Ljudi različito gledaju na različite izvršioce ratnih zločina. Kada svi zločinci budu potpuno isti, bez obzira odakle dolaze, i kada sve žrtve budu iste, mislim da će onda ti procesi ići mnogo ležernije.
Ibro Bulić iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine predložio je da se pitanje nadležnosti sudova zakonom reši po uzoru na Nemačku ili Francusku, jer je to jedan od najvećih problema u procesuiranju ratnih zločina.
Pribjegava se suđenjima za sve i svašta, gdje se onako, kako bi rekao, ad hoc, bez da se zakonskim propisima reguliše pitanje takozvane univerzalne nadležnosti, tako da neki od regionalnih sudova sude po principu apsolutne univerzalne nadležnosti, bez obzira gdje se nalazi lice osumnjičeno za ratni zločin, čiji je on državljanin i bez obzira na druge kriterije.
Jasmina Domagić iz Državnog odvjetništva Hrvatske rekla je da nijedan zločin ne smije ostati nekažnjen i kao važan napredak u posljednjih 5 godina navela sporazume o saradnji tužilaštava koji su potpisani među zemljama regiona.
Osnovno je da se prikupe dokazi koji govore o krivnji određene osobe da je počinila kazneno djelo, a da bi u tome bili učinkoviti bili su nam neophodni ovi sporazumi, memorandumi i protokoli o suradnji, jer svima nama koji se bavimo ovim predmetima poznato je da vrlo često u progonu kaznenih djela ratnih zločina je prisutna ova takozvana regionalna dimenzija, a to je da se dokazi mogu nalaziti u jednoj državi, počinitelji ili oštećenici u drugoj.
Siniša Važić, sudija apelacionog suda u Beogradu, rekao je da je zadovoljan praksom u Srbiji u kojoj je jedan sud u jednom gradu specijalizovan za suđenja za ratne zločine. Važić kaže da u sljedećih 5 godina treba intenzivirati procese za ratne zločine i dodaje da se argumenti za tu potrebu kroz razne primjere često vide i upravo na suđenjima.
Gdje zaštićeni svedok pita jednog koji je odveo više stotina ljudi i umjesto na razmenu oni su pobijeni. Pa čekaj, što ih niste razmenili? On odgovara, razmenili smo ih za one iz 1941. I upravo ta strašna rečenica, zato što postupci za ratne zločine nisu tada rađeni kako treba i gdje treba, za posljedicu ima da je ostalo u kolektivnoj svesti, manje više svih naroda, potrebno da se ti postupci izvrše i da se utvrde ko je učinio, šta je učinio, kada je učinio. Znači, neće ostati u predanju, u kolektivnom sjećanju, u priči. Tim presudama za ratne zločine se na neki način deklariše javni stav države. Jasno se osuđuju ratni zločini.
Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala, podsjetila je da je u toku prebacivanje haških predmeta u istražnoj fazi pravosuđima u Sarajevu, Beogradu i Zagrebu i ocijenila da su zemlje regiona sposobne da se nose sa složenim procesima za ratne zločine.
Naravno da uvijek može bolje za svaku instituciju. Napominjamo da je vrlo važno da zemlje u regionu, zemlje bivše Jugoslavije, nađu način da uspostave što bolju suradnju, jer bez te suradnje će uvijek dolaziti do nekog kočenja u procesuiranju. Haški tribunal ne miješa u nezavisnost pravosudnih institucija, oni imaju pravo da funkcionišu na onaj način kako njihov zakon to nalaže. Dosta toga ne ovisi o Haškom tribunalu, nego o političkoj volji zemalja bivše Jugoslavije da dođu do dogovora koji bi riješio problem.
Nijedno suđenje za 35 osoba koje se trenutno nalaze u pritvoru Haškog tribunala neće biti prebačeno lokalnim pravosuđima. Sve procese u prvostepenom postupku završit će taj sud, dok je moguće da će po žalbama nekih od njih odlučivati takozvani rezidualni mehanizam. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vijest da je u osnovnoj školi Safet Beg Bešagić u Sarajevu 5 godina postojao elitni razred u koji su išla djeca imućnih izazvala je burnu reakciju bosansko-hercegovačke javnosti. Dok iz škole poručuju da su razredi formirani pod pritiskom roditelja, u sindikatu učitelja i nastavnika upozoravaju kako slična praksa nije rijetkost ni u ostalim školama u Bosni i Hercegovini. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Javnu osudu pokrenula je tvrdnja Saudina Sivre, predsjednika sindikata osnovnog obrazovanja u kantonu Sarajevo, kako je u osnovnoj školi Safvet Beg Bašagić postojalo elitno odjeljenje, koje su pohađala djeca imućnih roditelja.
Iako se međuvremenu razred transformirao, podjele i dalje postoje, tvrdi Sidro.
Naravno da ima, i se bori da kaže da ima. Naša djeca bi trebala da pohađaju javne ustanove, ali mislim da ja kao čovjek koji ima 33 godine, koji želi dobro svojoj djeci i djeci onaj, drugih oko sebe, ukoliko želimo da neke stvari popravimo i napravimo u ovoj državi, moramo reći i suočiti se sa tim problemima.
Sidro dodaje kako je sindikat upoznat sa pritiscima na nastavnike prilikom formiranja razreda. Pritisci dolaze od roditelja, ali i menadžmenta škola.
Uzroci problema su što nastavnici ne žele da se sukobljavaju i vrlo im je teško boriti jednostavno svoju egzistenciju i ne žele da kažu otvoreno direktoru, mi ne želimo izglasati da se formira tako nešto. U tom, uglavnom ove škole u centralnom gradskom jezgru, općini centar, jel? Svaka od njih je potencijalno ležište svih stvari.
Odgovarajući na optužbe iz sindikata, direktorica sporne škole Lela Dizarević kaže kako odluka o formiranju takozvanog elitnog razreda nikada nije donesena na nastavničkom vijeću, niti o njoj bilo raspravljano. Dodaje kako su djeca razdvojena zbog poboljšanja kvalitete nastave. Iako odbija navode o podjeli na osnovu socijalnog statusa, Tizarević priznaje kako su se u zasebnom razredu pod pritiskom roditelja ipak našla većinom djeca imućnih roditelja.
U jednom odjeljenju je bilo malih nesuglasica, u drugom odjeljenju djeca se nisu još uvijek nekako snašla, ono, znate kako se djeca znaju grupisati, bilo je nesuglasica među roditeljima. I zaista se desio i jedan od tih, ona je bilo, desilo se u petom razredu, je možda tu bilo malo više tih zvučnih imena.
Ovakva praksa nije nepoznanica ni u ostalim školama u centru grada, dodaje Dizdarević.
I to se radi, to je praksa, to nije nepoznanica. Radi poboljšanje kvaliteta nastave. U Isak sam kovali, oni su uradili. Kad su rasformirali odjeljenja, napravili nova, ta odjeljenja su najkvalitetnija te školske godine. Najbolji su rezultat postigla. Znači, vi morate ujednačiti odjeljenja po svemu, pa i po tom statusu.
Navode o formiranju posebnih takozvanih elitističkih razreda unutar javnih obrazovnih ustanova, građani Sarajeva komentiraju.
Imao sam na vijestima čuo ono, ali ružno bi bilo na taj način djecu razdvajati.
Ako se pusti, dozvoli to takvo raslojavanje, stvarno smo onda postaćemo ona tamo zemlje afričke, apartheida i tako.
Glavni urednik studentskog IFM radija Zoran Čatić i sam roditelj kaže kako je stvaranje takozvane elite, pa i kroz obrazovni sistem, rezultat jednog novog društva u nastajanju, gdje su klasne razlike itekako vidljive.
U tom smislu posmatram i taj problem koji u principu najbolniji, zato što jesam roditelj, zato što na svojoj koži osjećamo te stvari, tako da ja ne bih govorio o podijeljenom društvu, nego o društvu u nastajanju u kojem mi se lutamo, pokušavamo nešto i samim tim upadamo u takve kardinalne greške kao što su ti elitizirani razredi.
Iako i u razvijenim društvima postoje odvojeni programi, za razliku od bosansko-hercegovačkog sistema, njihov kriterij je izvrsnost. U bosansko-hercegovačkom društvu poremećenih vrijednosti čini se da to ipak nije slučaj. Psiholog Ibrahim Prohić kaže.
Jer ovo je društvo u kojem su ljudi napravili društvenu promociju i ostvarili lično bogatstvo bez sopstvene ili individualne kompetentnosti i bez pravih atributa. A to su ljudi koji su u jednom turbulentnom vremenu, igrom slučaja ili zbog svojih političkih ili drugih veza ili klasičnom korupcijom, došli do enormni svota novca i oni sada žele na neki način oplemeniti pod navodnicima svoj socijalni status.
Prohić dodaje da u konačnici gube sama djeca, koja bi kroz obrazovni sistem trebala da nauče da vrednuju ono što je dobro, a ne ono što je bogato.
Bosna i Hercegovina može ići naprijed ukoliko se razvija kao društvo znanja i kao društvo koje omogućava jednake šanse svima, a ovo očigledno nije slučaj, ovo je primjer koji pokazuje da svi ljudi u ovome društvu nemaju jednake šanse i pogotovo je razočaravajuće što se šansa dobiva na osnovu statusa roditelja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je propalo više pokušaja da počne gradnja autoputa Bar Boljari, crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar najavio je novu strategiju. Riječ je o pokušaju izgradnje prvog autoputa u Crnoj Gori koji bi povezao i sjever i jug. Trenutno se radi na izboru konsultanata koji će ispitati sporne elemente u projektu za autoput. Autoput Bar Boljar je tako prijeti da postane sinonim za olako data i neispunjena obećanja građanima. Osim ovog nezapočetog projekta, ali zato maksimalno promovisanog u javnosti, bilježimo i niz drugih nerealizovanih projekata i olako datih obećanja. Srđan Janković.
S aspekta građana, priča o autoputu od juga do sjevera predstavlja jedno od najvećih olako datih obećanja čija realizacija nije započinjala godinama. Javnost je svjedočila i otvaranju radova presjecanjem Vrpce uz prisustvo crnogorskog i dva premijera iz regiona. Međutim, brzo nakon toga, sve kombinacije u vezi finansiranja autoputa su propale, a najavljena je nova uz pomoć Evropske investicione banke. Svih prethodnih godina građani se suočavaju sa olako datim obećanjima političara koji se odnose na kapitalne projekte u državi. Između ostalog, osim autoputa od sjevera do juga, obećana je realizacija Jadransko-Jonskog autoputa, žičare od Kotora do Cetinja, projekta na kome su se smjenjivale komisije, zatim žičara od Brajića do Budve, put od Plava do Podgorice preko Albanije, most Verige, pet bazena u Podgorici i drugi projekti. Na izostanak realizacije određenih projekata uticao je niz faktora, među kojima je glavni ekonomska kriza, kaže Zarija Franović, visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista. Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori su ipak realizovani veliki projekti kao što su tunel Sozina, regionalni vodovod, zaobilaznica oko Podgorice, magistrala Risan-Žabljak i drugi projekti, među kojima je i sanacija postojećih puteva. Franović vjeruje da će i ostali projekti biti urađeni.
Ipak mlada jedna država koja za 5 godina lično smatram da je uradila dosta, ali da je samo ta kriza ipak na neki način zaustavila u određenom periodu neke projekte koji su obećani. Ja vjerujem da će se to raditi, da će se naći jedno kompromisno rješenje. Jadransko-Jonska cesta, također sam upoznat i sa tim dijelom, da ne zavisi samo od Crne Gore, zavisi prije svega od tog dijela Hrvatske. I mislim da je to čak jedno dobro, možda čak i bolje rješenje od, po meni, bar autoputa, to je za sređenje Primorja i valorizacija sjevera i sjevernog regiona, jer prosto u Crnoj Gori ne znamo gdje ćemo da tražimo više i gdje bismo više ulagali.
Komentarišući projekte koji su najviše propagirani, a čija realizacija nije započela, poslanik Pokreta za promjene Zarija Pejović kaže da je suštinski problem činjenica da političari u Crnoj Gori znaju da je javno izgovorena riječ ne znači mnogo, a u skladu s tim politički legitimitet ne zavisi od predizbornih obećanja i realizacije, već od političke moći pojedinih partija.
Stoga se vladajući političari lako posežu za obećanjima zbog toga što znaju da suštinski neće platiti veliku, iako ta obećanja ne ispune. Dakle, u predizbornoj kampanji 2019. godine glavna poruka je bila da će oni uspješno boriti krizu. Mi sad imamo jedan trend, a to je da padaju zarade, a raste inflacija. Dakle, pad životnog standarda u Crnoj Gori samo u ovoj godini je negdje po procjenama oko 10%. Gospodin Đukanović se povukao sa premijerskog mjesta još prošle godine. Dakle, legitimitet vladajuće koalicije je suštinski doveden u krizu. Ali kako kaza jednom prilikom gospodin Oročen, ova vlast će vladati sve dok Crna Gora bude siromašna. Tako da se nalazimo u jednom začaranom krugu, a to je da Crna Gora nema kapaciteta da iznjedri elitu koja bi mogla da ovu državu i ovo društvo izvede prije svega iz moralne, a potom ekonomske krize.
Osnovni razlog zbog kojeg se situacija sa neispunjenim obećanjima ponavlja je što građani kao birači nikada nisu na izborima kaznili one koji su davali obećanja, a nisu ih ispunjavali. Niko nikada nije temeljno uporedio data sa ispunjenim obećanjima, kaže Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
Dešava se da neko obećava nešto što apsolutno nije u njegovoj nadležnosti. Tako ćete čuti da na predsjedničkim izborima se obećavaju putevi i investicije što apsolutno nije u nadležnosti predsjednika, ili se na lokalnim izborima obećava rješavanje identitetskih pitanja crkve i jezika, što apsolutno nije ni tema za lokalne izbore. I to će se nastaviti do onog momenta kad građani prosto budu imali dovoljno informacija, dovoljno građanske hrabrosti i svijesti da takvo ponašanje na narednim izborima kazne na način što neće glasati za one koji nisu ispunili svoje obećanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini postoji nekoliko zakona o sprečavanju sukoba interesa, ali ih je jednostavno zaobići, jer što nije dopušteno državnim, jeste entitetskim i obratno. Dešava se da zbog neusklađenih zakona, oni koji nijesu direktno izabrani na izborima, neometano obavljaju funkciju na koju su imenovani političkim dogovorom, poput ministara, na primjer, iako su pod zabranom kandidovanja jer su u sukobu interesa. Tako otac može unaprijediti kćerku, a izabrani zvaničnik iz jednog poslovati s Ladom drugog entiteta jer se sjedište firme ne poklapa sa zakonskim ograničenjem. Dželana Halimović ima detalje.
U Bosni i Hercegovini nema mehanizama koji bi sankcionisali lažne ili nepotpune podatke iz financijskih izvještaja izabranih zvaničnika u Bosni i Hercegovini koji se dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji, niti su prema sadašnjem zakonskom okviru jednako riješena pitanja sukoba interesa na svim nivoima vlasti u zemlji. Tako se dešava da kaznene mogućnosti kandidovanja na neku poziciju koju izriče Centralna izborna komisija nema nikakvog uticaja niti se na nju može primijeniti zakon o sukobu interesa ukoliko se radi o osobi koja je imenovana, a ne izabrana. Danka Polovina Mandić, šefica odsjeka za provedbu zakona o sukobu interesa u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovlaštena je da oduzima mandate izabranim članovima organa vlasti ukoliko bude izrečena sankcija zabrane kandidovanja, dok imenovani zvančnici i savjetnici najčešće ostaju na svojim funkcijama i nakon pravosnažnosti odluke Centralne izborne komisije, jer je to izvršenje ostavljeno na volju organu koji ih je imenovao. I mi imamo sad situacija da su još uvijek ljudi kojima je izrečena pravosnažna odluka još uvijek obavljaju svoje funkcije, jer organ koji ih je imenovao neće da ih razriješi sa te funkcije. Također je uočeno da se u pojedinim slučajevima vrši imenovanje osoba kojima je izrečena ova sankcija i na taj način se dovodi zaista u pitanje poštovanja principa zakonitosti i dosljednog provođenja zakona kao i poštivanje odluka nadležnih organa.
Tako je recimo ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj proveo gotovo cijeli svoj mandat pod zabranom Centralne izborne komisije, a da pritom ministarstvo u kojem je prvi čovjek nije uradilo ništa po tom pitanju, jer je na mjesto ministra imenovan po stranačkom i političkom dogovoru, a ne voljom građana. Primjera je mnogo, ali i rupa u zakonu koje bi osim imovinske koristi trebale obuhvatiti i one moralne kada je u pitanju sukob interesa. Obrenka Slijepčević, predsjednica Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u Republici Srpskoj, navodi slučaj oca koji je unaprijedio kćerku, zašto sukob interesa nije utvrđen.
Smatrali smo da je otac ipak ključan faktor, jer smo kroz iskustvo upravo došli do toga da su kćerke, neću sada da kažem i razvedene kćerke, uglavnom bile na funkcijama, ja se izvinjavam, ali ipak je nemoguće ne doći do podataka jer i podnosioci prijava toliko toga kaže i izjašnjenju, uglavnom su razvedene kćerke bile na višim funkcijama. Ja sam imala predmet težak 5 kila, međutim na kraju pa sam utvrdila po imovinskom stanju, po svim obrascima, po svim poreskim provjerama i ostalo, gospođa ćerka živi bolje od mene, ja joj nisam mogla utvrditi sukob interesa iz toga osnova.
Aleksandra Martinović iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine kaže kako je veliki broj kršenja zakona o sukobu interesa ustanovljen i u procesu javnih nabavki. Tako je u Republici Srpskoj ustanovljeno da je u većini slučajeva favorizirani izvođač radova na velikim projektima koji garantuju veliku dobit Integral Engineering, dok je prisutno i korištenje zakonskih manjkavosti i kod izabranih zvaničnika.
Preduzeće Integral Engineering ima oko 20 i nešto miliona samo vrijednost ugovora sa gradom Banja Luka, oko 16, čini mi se, miliona sa Vladom Republike Srpske, a brojni su slučajevi zloupotrebe zakona o sukobu interesa Republike Srpske, odnosno onih odredbi prema kojima zvaničnici mogu da rade sa firmama koje nisu na teritoriji Republike Srpske. To je veoma interesantan slučaj onog gospodina Đorđa Kojića koji ima 4 svoje firme. On je poslanik u Skupštini Grčkog distrikta i to ga uopšte ne sprečava da radi sa institucijama Republike Srpske, a često se čak dešava i da se te njegove tri firme pojavljuju kao jedini ponuđači na tenderima za javne nabavke, stvarajući time privid ispoštovane odredbe zakona o konkurenciji.
Jedna od mjera koju bi trebalo pooštriti u sadašnjem zakonu je uvećati kazne za novčanu dobit ostvarenu putem sukoba interesa, smatra Danka Polovina Mandić.
Postojeće novčane sankcije u rasponu od 1000 do 10.000 konvertibilnih maraka ne odražavaju adekvatnu kaznenu politiku u slučajevima kada je ostvarena velika imovinska korist, a zaista imamo slučajeva kada su poslovanja preduzeća premašuju milionske iznose i kada naravno prekršaj ove vrste nisu inkriminisani kao krivična djela. Stoga smo mišljenja da bi trebalo povećati ovaj raspon novčanih sankcija.
Zakoni o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini moraju se harmonizirati kako bi se spriječilo da se na iste stvari primjenjuju različiti zakoni, čime bi se izbjeglo da se na jednu te istu okolnost odnose različiti propisi. Tako više ne bi bilo moguće da zvaničnici ili njihovi najbliži srodnici putem privatnih kompanija iz jednog entiteta nesmetano obavljaju poslove sa vladom drugog entiteta, te tako ostvare milijonsku dobit. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Beogradski internacionalni teatarski festival Bitev, koji je u toku ove godine, je donio jednu novinu. U fokus je stavljen region. Narednih dana, pored predstava iz svijeta, teatri iz Srbije, Hrvatske i Slovenije još jednom će pokazati da nakon decenije koju su obilježili ratovi, umjetnici komuniciraju tečnije nego lideri ovih zemalja, te da bi političari od njih imali mnogo toga da nauče. Ognjen Zorić bilježi.
Bila je tako lijepa.
Samo neke dni pred božićnimi i novoletnimi prazniki je u 83. letu starosti umrl prvak ljubljanske drame gospodar Jovanov.
Predstavu Proklet bio izdajica svoje domovine, reditelja Olivera Frljića, čije ste segmente upravo čuli, u Beograd donosi Slovensko mladinsko gledalište iz Ljubljane. Komad, naslovljen stihom bivše jugoslovenske himne, na neki način ilustruje fokus ovogodišnjeg programa Bitefa, region. Osim Frljiću, čestom i dragom gostu, Beograd je u ovim danima domaćini brojnim drugim teatrima iz okruženja, rekla nam je Anja Suša, koselektorka festivala.
Ove godine smo, što je vrlo značajno za našu lokalnu zajednicu, uveli tu novost da smo rešili da uradimo nešto i za kulturu naše zemlje i drugih zemalja u regionu, time što ćemo predstaviti neki presek aktualne pozorišne produkcije. Osnovna ideja programa Region u fokusu je da pokaže mogućnost dvosmerne internacionalne komunikacije koju jedan savremeni pozorišni internacionalni festival treba da ima.
U godinama koje su usledile nakon 90-ih, tada raskinute veze ponovo su se polako uspostavljale u svim segmentima. One se međutim i danas neodmerenim izjavama i potezima političkih lidera povremeno zatežu. Komunikacija umetnika primetno je drugačija i političari bi od njih mogli mnogo toga da nauče. Nataša Rajković, rediteljka iz Zagreba, čija je predstava Izlog izvedena u okviru programa Region u fokusu, smatra da je pozitivna pozorišna saradnja već postala trend.
Razmjena postoji, ona teče i to već traje neko vrijeme. To nama isto nije prvo gostovanje. Mi smo sa predstavom s druge strane bili u Jugoslavenskom dramskom pozorištu. Dakle, na neki način mislim da postoji komunikacija i da se prati međusobno, evo, što se biva na kazališnoj sceni. Mislim da svi trebamo razmišljati u puno širem kontekstu, dakle, jednostavno kazališni razvoj nas zanima kao u cjelokupnosti, a ono što nas se tiče je evropski, prema tome upravo o čemu što Bitef i čini, ali što čine festivali tog profila.
Predstava Izlog naše sagovornice Nataše Rajković i njenog kolege Boba Jelčića privukla je veliku pažnju. Umjesto tradicionalno u pozorište, publika je pozvana u jednu od centralnih beogradskih ulica, gde su se smestili u Izlog zgrade nekadašnjeg tekstilnog giganta, preduzeća Kluz.
Kao što kaže sam naslov, u jednom izlogu iz kojeg će publika moći vidjeti jednu naime predstavu koja se zbiva na ulici u tom okviru, odnosno tom kadru stakla kroz koji je moguće vidjeti van. Predstava je jedno istraživanje odnosa kontroliranoga i nekontroliranoga i u toj igri mislim da publika nalazi ono svoj prostor za istraživanje, otkrivanje što je što i tako dalje.
Organizatori BITEF-a očekuju da se program Region u fokusu nastavi i u narednim godinama. Koselektor Kanja Suša kaže da će se potruditi da u njega bude uključeno više zemalja bivše Jugoslavije, ali i drugih država jugoistočne Evrope.
BITEF treba da razvija svoj dalji imidž u pravcu jednog od vodećih festivala platformi u regionu koja bi služila i promociji dakle regionalnih pozorišnih praksi koje su zbog toga što dolaze iz malih država koje od kojih neke još uvijek nisu ni u predvorju Evropske unije su manje vidljive i mislim da u stvari mi treba da pomognemo u dovođenju pozorišne produkcije iz ovog dela Evrope u ravnopravnu poziciju sa onima koje se dešavaju na nekoj široj evropskoj pozorišnoj mapi.
BITEF će do 24. septembra u glavnom programu predstaviti ukupno 15 predstava, od kojih 6 iz Belgije, Francuske, Nemačke, Švajcarske i Rumunije i 9 iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U dokumentima dana za 16. septembar toliko. Pozdrav od Mahira Ešanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.